Nome de Svisa Radio Internazia parolas Claude kaj Andrej Gacon pri la temo unu jarcento de Esperanto instruado. En Svislando Kultura Centro Esperantista ne contentigas nur instrui Esperanton al comenzantoi, gi ancau invitas al progressigai cursoi al per Esperanta instruado de tre variai temoi cae al cursoi pri la Esperanto literaturo cae historio au al pedagogia formado. Al la interessatoi pri la pedagogia seminario Cultura Centro Esperantista proponas liston de basai libroi quiuin ciu instruisto devus ne nur possedi, sed ancau tre attente trastudi. Hodiau ni presentos al vi tiuin libroin quiuin ni consilas alla frequentontoi de la pedagogia seminario. El tiu listo ni eliminis la beletrain vercoin quies legadon ni ancau consilas. Ni metas en gi la accenton sur la prilingva materialo, sed estu tui dirite che en la instruado la lingva in exemploin oni ne precerpu el la plei signifai cae conindai beletrajoi, ecz por la instruado de Esperanto al tut comenzantoi. Povas tion ci fari cun successo nur instruantoi qui bone conas la Esperanto literaturo.
Ciu candidato al la pedagogia diplomo devas do havi je dispono minimume la cisegvain basain vercoin.
De Zamenhof li povu consulti la vercoin Fundamento de Esperanto kaj lingvaj respondoj. En ili ni havas fakte la atestajon pri la ekvivo de la lingvo.
La planteto Esperanto kreskis kaj du verkoj provas speguli la lingvan disvolvigon kiun Esperanto akiris dank al la dinamismo de la revuo kaj eldonejo Literatura Mondo. Ili estas la famaj PIV kaj PAG, kiun ni grandparte ŝuldas al la nelacigebla sindonemo de Gaston Varenguien. Tiuj plena ilustrita vortaro de Esperanto kaj plena analiza gramatiko de Esperanto estas ofte kritikataj en la instruistaj medioj, sed malgraŭ la riproĉataj mankoj, ili havas la bonan ideon ekzisti. Ili estu pli konsilantoj ol diktatoroj, kiam ni serĉas respondon leksikan aŭ gramatikan. Eble la fakto, ke ili jam estas iom eksaj, favoras kritikan sintenon al ili, kio ne estas malbono.
Tre atentan studon de lingvistikaj aspektoj de Esperanto de John Wells ni konsilas al la seminariantoj, kvankam ni bedaŭras, ke tiu verko restas viktimo de la grek-latina terminara tradicio. La fonetikisto Michel Frezard proponas Esperanto terminaron kiu montriĝas multe pli taŭga. Ni havos la okazon raporti pri tio pli poste, kiam ni repensos la uzatan instruterminologion.
La verketo Esprimo de sentoj en Esperanto de Edmond Privat inspiru la instruontojn kaj meditigu ilin pri aro da lingvaj kaj stilaj demandoj. Malmultai en conducai instruiloi tiom delicate comprenigas essenzajoin quiuin tro da curs gvidantoi ne conas au ec ignoras. Gi estas educilo al pensa nuancemo.
Trastudindai ancau estas la libroi en conduco al literatura critico de Giorgio Silfer cai
Metodico en la practico de Juja Barchai quiu gruppigas contribuajoin de multai metodologoi. Tragi la instruontoi contactas cun collegoi ideoplenai cae tut certe talentai.
Cae fine, mi consilas la posedon de malfacile acireblai vercoi, quies daura consultado estas nepre necessa quiam onicelas realan formigion metodican. ili estas la universitataj kursoj de István Cerdaeli. Lia metodologio de Esperanto kaj lia krestomatio de Esperanta literaturo en tri volumoj estas kvar dikaj libroj kiujn ĉiu kandidato al pedagogia diplomiĝo devas esti nepre trastudinta. Ili restas la verkaro al kiu oni daŭre reiras kaj ankaŭ konsultigas al la lernantoj. Ni esperas, ke alvenos fine la tempo, kiam eldonejo ilin publikigos en reviziita eldono pli facile akirebla. La nuna estas principe rezervita alla studentoj de la Teknika Universitato Eötvös-Loránd en Budapeŝto.
En atendo ke existos vera enciklopedio de Esperanto, la librego Esperanto en perspektivo de Ivo Lapenna, Ulrich Linz kaj Tadzio Karlevaro estas nepre posedinda. Bedaŭrinde la jaroj kuras kaj oni sentas la bezonon je aldono. Espereble CED trovos kompetentulojn por ĝin verkigi. Supera instruado de Esperanto estas malfacila, kiam daŭre mankas al la kursgvidantoj la sciigoj, kiujn enciklopedio devus doni.
Ni komencis nian liston per la fundamento de Esperanto, ne nur ĉar tiu dokumento plenumis dum multaj jaroj la rolon de lernolibro, sed ankaŭ pro ĝia plua rolo. La fundamento, ni citas, la fundamento restos la roco ce ciu cies opinioi devos cedi au rompigi. Tiu fraso de Andri Albo, cerpita el lia generala enconduca notizo al la naua eldono de 1963, bone resumas la situazion.
Pli cae pli raras, la kursgvidantoi kiui vere trastudis tiun verkon. Pri tio ni havas videblajn pruvojn, kiam en pedagogia seminario ni petas al la studantoj priskribi la fundamenton, nur tre nebulajn respondojn ni ricevas. La posta diskuto malkovrigas, ke neniu plu eklernis la lingvon helpe de la fundamento, kaj ke ĝia analiza trastudo ne estas facila afero, malgrau la notoi cae lingvai rimarcoi de André Albo.
Multai facte aliras la fundamenton cun retenemo simila al tiu cium oni constatas vidalvide de sancta libro, ciel exemple la sancta Biblio au la nobla Corano. Respectemon la esperantistoi esprimas al tiu neniam, cae ni citas, neniam tuscebla cae neniam changebla fundamento de la lingvo. Psicologia analiso de tiu sinteno estus interesa. Gi eble rivelus quiom forta estas la premo de la Esperanto publico contrau cia objectiva au critica exameno de la consisto mem de la fundamento. Gi estas libro pli mal pli tabua al quiu ciu apelacias por pravigi la proprain vidpunctoin cae por refuti la aliesain. La esperantologiai cae interlingvisticae esploroi restis afero de pionira elito cium la esperanto publico ne tre ŝatas.
En alia elsendo ni analizos la influon de la fundamento de Esperanto sur la instruadon de la lingvo. Venon semaine ni ec respondos al ricevitai correspondagioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignori Claude cae André Gacon pri la temo cent jaroi de Esperanto instruado. Gis reaudo.